il-bajiet, il-barbecues, il-diskoteki, il-murtali, il-dulliħ, xandom komuni. Campus FM jipprezenta Dan l-Imbirek Sajf, Dawra Durella ma' Sajf Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.
Nsalmulkom nilqawkom għal programm ieħor minn din is-sensiela. Nixtaq tilqakom ftit ma' Dio Grek li kif taf huwa figura li ħafna jafuh fil-qasam tax-xandir jippromovi ħafna l-Eurovision, apparti li wkoll il-ħidma tiegħu ta' kuljum huwa kap ta' skola li nafu wkoll kemm iħabbrek għal ġid ta' tfal. Għalissa suppost aħna nkunu bil-vaganzi u xek mill-kun fl-iskejjel, però ovvjament il-ħidma dejjem tkompli. Is-sajf ta' Dio Grek.
Nħoġa nsellim lek, Sergio, nirringrazzjak ta' l-istedina u nsellim l-semija kolla ta' Campus FM. Is-sajf tiegħi jien nkun ili nistennih, ngħid lek l-verità, il-sena kalendarja tiegħi nibda nersaq lejha l-Eurovision, imbagħad wara l-Eurovision ngħid daqshekk, issa jibdew in-nofs sanari u jibdew il-vaganzi. Nagħmel l-ewwel parti tiegħu il-vaganzi tas-sajf. Nilek il-verità, kważi nipprova ma nagħmel xejn, letteralment nirrilassa ħalli dak ir-ritmu maġġel ħafna li ngħaddi minnu fid-disa' xhur l-oħra. Biex nibbalanċa ftit għax inkella nitlaq. Imma mbagħad dejjem naqba dak il-ktieb jew tnejn li jkunu nkun ili nerfaħħom ngħidawha s-sajf. Xi xogħol tal-iskola ma jonqos, l-emails jibqgħu għaddejjin, proġetti ġodda li nibdew fis-sajf biex imbagħad jilħu l-milja tagħhom waqt is-sena skolastika u ninvestina aktar ħin f'Dio Grek iktar milli fit-tfal li nħuħsib fl-allema, fil-programmi ta' television, fija n-nifsi. Affarijiet li nkun nixtieq nagħmilhom xi vaganza. Nagħmilhom biex jiena nerġa' nsib daqs xejn stabilità.
Dejjem da' żmien ovvjament il-medja wkoll tieħu dan il-break donnu. Kif tifhimha din? Ma taħsibx li kultant ma nafx, il-medja jien nemmen li għandha ħafna rwoli, fost l-ħara anki twennes in-nies minn ikun waħdu wkoll. Ma taħsibx li minn forsi ma joħroġ ukoll għandu dritt jara jibqa' jsegwi u jara forsi programmi ġodda ma nafx.
Fil-fatt qed ninnota li l-istazzjonijiet qed joħolqu daqsxejn il-bilanċ xi snin li għaddew niftakar kważi l-istazzjonijiet kollha lokali anke barranin ħlief ripetizzjonijiet ma konniex naraw. Qed ninnota anke mis-sajf tas-sena li għaddiet, anke minn stazzjonijiet żgħar pereżempju li hawn. Lokalment. Illi xorta waħda jibqa' għadin biskeda ġdida u jibdew programmi li forsi ma jkunux daqstant li jirrikjedu budgets kbar. Għax bħalma nafu ħafna min-nies, speċjalment Malta, noħorġu l-barra fis-sajf. Allura jisek inti minn tista' titlef daqshekk mod finanzjarju u rreklamar. Imma li jagħtu dik ix-xi ħaġa ġdida u xi ħaġa sabiħa differenti lill-telespettaturi. Jiena bħalek nemmen, jiena nemmen li għandu jkollna rispett lejn min jibqa' d-dar. Min forsi ma jistax joħroġ għax fiżikament ma jtieħx li joħroġ. Jew min jippreferi joqgħod ġewwa minħabba sħana.
Dejjem ħafna nismorda, ħafna anzjani.
Anzjani anke fix-xandir nismawha nevitaw il-ħin bejn nofsinhar u l-erba'. Allura bejn nofsinhar x'tel xogħol nagħmel jien fuq quddiem it-television. U tajjeb illi nżommuhom lin-nies b'xi ħaġa dejja. Jien nemmen ukoll ir-rwol edukattiv tal-medja, ma rridx inkun paternalistiku l-ħin kollu rridu nagħlmu, imma li jkun hemm dik id-diskussjoni interessanti fuq it-televiżjoni u anke fuq ir-radju. Tajjeb li nżommu għaddejja għax naħseb fis-sajf nistgħu nilħu ċertu nies li fix-xitwa ma nħobhomx. Speċjalment daw li jkunu iktar rilassati ma' tfal id-dar.
Per naħseb ir-radju b'xi mod ieħor ikomplu l-iskej.
Ir-radju bla dubju, anzi jibdew ħafna programmi interessanti fis-sajf. Nipprova nsegwi l-aħħar li mulaw jiena m'għandix it-tip li noqgħod insegwi mużika biss, prova nsib dak il-programm jew tnejn li nsegwi. Naħseb ir-radju huwa ta' eżempju iktar fuq it-televiżjoni fil-fatt.
Fil-fatt inti wkoll kien hemm xi snin kont anke torganizza dal-famuż festival ta' kanzunetta fis-sajf. Ma nafx jekk tista' xi wieħed isejħilha ġennata fis-sajf. Nimmaġina l-impenn anke biex torganizza ħaġa bħal din.
Mela, mela.
X'inti vera xi ħaġa tara imma Min jaf kemm isir xogħol u xekk. X'għad tkellim niftit dwar dan?
Ej, summer hits on contest, dis-sena tajnih break anke minħabba li ninvolu daqsxejn iktar fuq l-akademiku tas-sajf qed tellest il-masters tiegħi lura xtaqt nifoka aktar fuqha. Allura kien jirrikledi li sħajf sħiħ, sajf sħiħ u minn ġew il-ġurnata sal-aħħar ġurnata. Fatt il-finali normalment kien tkun lejlet nibdew l-iskola, tista' timmaġina. Le, huwa festival ieħor lokali, dawk il-kantanti li jkollhom materjal ġdid bl-Ingliż setgħu jissottomettuh fih u nagħmlu sajf nippromovu l-daw l-20 kanzunetta. Literalment promotion. Imbagħad ikun hemm il-kompetizzjoni li dik tiġi fl-aħħar programm fil-fatt ikollok ir-rebbieħa. Ma l-idea mhijiex ir-rebbieħa l-ewwel tieni u t-tielet, volja dawk li tittihom, ma l-idea hija li daw l-20 artist inkabrulhom il-profil tagħhom lokalment. U nieħu gost ngħid illi anke riċentement kont qed insegwi l-Anja tal-Poplu ta' dis-sena. Kważi nofs il-kantanti li kienet jieħdu sehem, kantanti li darba oħra rajnihom fis-summer hit.
U dawn kantanti ġodda jew jew?
Ħafna drabi jkunu ġodda, iva, ħafna drabi jużaw bħala launching pad tagħhom biex mill-festival żgħar imorru fuq festival nazzjonali. U jiena nemmen fih għax u nifhem għaliex ikunu jixtiequ jipparteċipaw għax aħna ma nsidnuhomx darba u daqshekk fil-programm, imma nsidnuhom tlieta erba' darbiet. Allura għandhom ċans jidraw il-kamera, jidraw kif jitkellmu fuq it-televiżjoni. U ma skills li ma jtijomlok ħadd ħlif l-esperjenza.
U kif jintażu dew dawn? Għaliex?
Normali, ma kuħad jissottomett il-kanzunetta tiegħu, l-iktar li kellna kienu ripilmija, kien niftakar sew, u bagħad ikollok ġurija li tisma' l-kanzunetti u tagħżel. Kien hemm snin fejn konna nsejħulhom kollha biex ikantaw live quddiemna biex nażlu wkoll meta jkollok ċertu kanzunetti li kollha jkunu laħqu ċertu livell.
Ripilmija mhux ċajt qed ngħidu.
Żgurli le, żgurli ħafna interess, Serġa, u ħafna interess. Jiena maħobx nsejħlu alternattiva l-Eurovision, imma nħobb nsejħlu bħala opportunità oħra. Fil-Eurovision nafu li qisu badna dawk is-seba' tmien kantanti qishom dejjem residenti fil-festival, għara kantanti ġodda dejjem isisbu diffiċli biex to break through, biex jidħlu.
Inkun ġust jekk ngħid li hawn ħafna ġodda u forsi xi kultant wisq. Xed jiġri, kif tara inti
x'għandek? Wis, ma nagħmlux nuża l-kelma wis, naħseb għax għall-pajjiż żgħar bħal tagħna nieħu gost nara dat-talent dejjem jiżdied. Qed ninnota li hawn mewġa ġdida ta' kantanti. Il-kantanti li forsi konna drajnihom fis-snin 90 u anke fis-snin 2000, jisu dal-aħħar hawn mewġa ġdida ta' kantanti ġodda ta' 17, 18-il sena li qed jieħdu over. Grazzi wkoll għall-Junior Eurovision, li ppuxxja ħafna, Gaia, Federica, Destiny, li eħedew il-kantanti qegħdin jitħarġu b'mod professjonali ħafna. Ta' minn ngħidu kantanti bħal Glenn, Pamela, Gillian Attart, Priscilla, Doreen. Dawn huma kollha skejjel ta' kant li qed jħajru l-itfal u qed jituhom dik it-teknika fil-vuċi. Li qed naraw ir-riżultat tagħha u ħanibqgħu naraw ukoll fis-snin li ġejjin.
Għaliex kważi dejjem inti stess tħossok injorant għax fis-sens li tgħid isma'.
Dam fejn għal.
Dan is-semja qatt ma smajtu jew.
Sabiħ, ma le?
Le, bla dubju.
Jina...
Ma, nifilħu għal daqstant il-situazzjoni jahna Malta?
Ej, kunem iktar dizappunti għallura. Għax kunem iktar sottomissjonijiet, għallura iktar kantanti forsi li stabiliti li ximot jipretendu li huma qegħdinhem u ma jgħaddux għal ċertu festivals. U għal jekun bat noħolqu programmi oħra alternativi, programmi ta' spettaklu fejn inti tisti dan il-kulħadd mhux biss min jgħaddi fil-festival.
Għaliex fil-każ tagħkom ma żidtu l-lingwa Ingliża, kurżita?
Għax hawn iktar kanzunetti hawn iktar festivals kanzunetta bil-lingwa Maltija, dak il-Konkurs Indipendenza, il-Kanzunetta Maltija, l-Anja tal-Poplu. Jisek diġà għandek tliet festivals kbar ħalli għal jista' naqdu flimkien l-Anja tal-Poplu l-Kanzunetta Maltija. Fil-waqt li tal-Ingliż għandek biss il-Malta Eurovision. Allora, ħloqna alternattiva.
Issa l-mod kif jinħadem festival mit-television għall-palk. X'inhi hija d-dinamika differenti?
Differenti, totalment. Televiżjoni hija iktar iffukat inti għall-palk ikun iżgħar, il-kameras qegħdin quddiemek. Fehm l-udjenza hija telespettatura lu għandi qed tikkomunika bisma l-kamera, fil-waqt li fuq il-palk inti għandek udjenza quddiemek. U tiġisib bilanċ anka bħala artisti, dak li forsi anka mosta żgħira fiċ-ċokon li ħataqbdhom fuq television, fuq il-palk għandek kollox ikbar. Minħa tagħna bħala organizzaturi għandek id-dwal, is-sound, dan li kollox lest ġol studio, ċidu ġorru kollox miegħek f'teatru. Soddisfazzjon enormi tara l-prodott finali tiegħek u l-lum il-ġurnata permezz tal-YouTube. Da xogħol jibqa' jibqa' hemm, snin wara xorta tibqa tista terġa' taraħ.
Fil-fatt, għamilt aċċenna lih inti wkoll, dassajf rajnux hekk din idea li l-festival tal-kanzunetta Maltija u danja tal-poplu.
Iva.
Magħruf li mkien ġderlek. Kien hemm min kien xettiku.
Jiena għad nixettiku fil-fatt.
Għax kien hemm għalfosta ħadd mut il-kanzunetta soċjali Maltija.
Pjuttost is-soċjali ħadet over għax danja tal-poplu jibqa' b'saħħtu minħabba dik. Jiena xorta nibqa' nemmen li huma żewġ entitajiet li żewġ karattri differenti. Issa għandek aħwa tipprova tlibbishom l-istess jew tipprova taddihom bħala li kieku huwa persuna waħda.
Mhux din il-problema taħseb li għax tlifna opportunità oħra wkoll jew jew.
Mela mela. Mela dubju. L-għan tal-poplu kien isir dejjem li April, April Mejju, April kien isir għax xar qabel Eurovision. U l-Konsert ta' Maltija kien isir li Ottubru Novembru. Kellek jisun żewġ opportunitajiet distinti. Issa naqdu f'daqqa issa fis-sajf. Festival tajjeb ġifier għax jiena kelli xorti nara ħanka minn ġo sala, minn ġo teatru. Il-fatt li kellhom il-mużika live tal-orkestra tal-PBS.
Ġa tagħmel differenza kbira.
Ħadd gost nerġa' nisma' l-kanzunetta live, il-ħoss hemm sabiħ tal-orkestra. Ovvjament il-mertu imur il-mużiċisti u l-maestri Paula Bela u Joe Brown.
Maħna għax di interessanti nsibu prioritajiet għal kollox fala anki mill-lat finanzjarju. Għaddejna u xek minn polemika sħiħa dal-Eurovision kemm infaqna u suppostrajna u nostrajniex, sadaħ l-arċis of a gold, veri kellna diskussjoni ħajja mhux ħażin.
Ħajja mhux ħażin.
Kif
l-sponsors? L-sponsors fejn jitfgħu l-ankri tagħhom. L-Eurovision u anke dis-sena kellna l-lira l-osko. Faċli tiġbor reklam. Imma jidhom kanzunetta Maltija naħseb għataw ħafna kumpaniji jżommu lura. Allura la darba kien hemm nuqqas ta' fondi kellhom iduru fuq entitajiet pubbliċi, u dak hemm ħajddum toħroġ. Allura naqdu flimkien żewġ affarijiet grazzi għall-Arts Council jidher li dis-sena sar parti mill-Arts Festival. U kien kelli frana tal-poplu li qed hemm. Allura nqas m'għamitx għax fil-fatt l-organizzaturi kellim mħuħut minnom, għalli li kellom il-bizad il-sena ma jisirx, għax ma kellomx bizzejiet sostem finanzjarju. Għalli nqassa.
Il-fat matul is-snin, ġak kien hemm indikazzjoni dak il-fatt li kien jintużaw swali differenti. U koll naħseb hux hekk kienet eye-opener li hemm xi ħaġa li mhux.
Il-kanzunetta Maltija kien waqaf minkejja li saret pompa kbira li daraġa lura. Nittamaw li bir-riżultat ukoll miksub fil-livell li tela dis-sena il-festival li jerġa' jkun hemm min hemm iktar fih.
Dihom minn fejn bdiet il-kreis tiegħek għall-Eurovision kurzi tax naħseb kif jaraw lilek in-nies. Apparti ħafna affarijiet li tagħmel.
Jiena dejjem ngħidha dejjem meta kont żgħir għalina kienet attività ta' familja. Imma mhux biss, aħna konna morru narawh dan il-festival meta kont iżgħar, qed ngħidu fil-bidu ta' snin design. Għandi t-tzijiet tagħna, daqan sija daqan oħra. U d-dar kont inħalli l-video jirrekordja. Meta kont timmur lura, qed ngħidu dan dejjem mejju. Kienet tispiċċa l-iskola, Ġunju Lulju, nibda l-vaganzi tiegħi, bħal it-tfal l-oħra kollha, konna mel sajf nara dal-video, dej, insib kull okkazjoni, jew joħorġu ġenituri jmorru jixtru, għallu jgħat waħad id-dar, nerġa nitfal video. U kont literalment nibrejn waxja li l-nifsi. Kif daħlet lejla tal-internet Malta, niftakar l-ewwel kelma li tktibt, kien għadhom mhux il-Google dak iż-żmien, ma l-ewwel kelma li tktibt kienet Eurovision biex nara x'jeżistu. U ikolli nistqar miegħek, Sergio, meta dħalt fil-medja, kien hemm minn tan il-parir, Riazzo Pardi, minn hawnhekk nirringrazzjah. Kien qalli jekk trid tkompli fil-medja mhux tkun persuna li tibda u tinħaraq wara ftit, trid tissib in-niċċa tiegħek. Issa jiena l-mużika rock ma toġobniex, il-programmi ta' tisjir ma joġbunix, l-isport insegwih imma m'għandniex intiż, u kien hemm dinja tal-Eurovision. U sibt in-niċċa tiegħi, onestament. Sibt min jemmen fija, ismi beda jiġi komparat mal-Eurovision, ma dejjaqni xejn. Kultant niddejja għax ħlifu Eurovision ma jiġux kelmuni n-nies, imma nifema, laqjat hemm rridu nagħmlu dak li jixtiequ n-nies. Imma komdu, għandek komdu f'dar ir-rwol.
Min jaf kemm il-darba saqsewlek il-mistoqsija jekk hux kan nirbħu dis-sena. Il-Maltin igergru, imma mill-lat liħor iseguha hemm din il-marfa ma ngħidilha. Kulħadd jgħidlek il-mod kemm infaqna fl-isar xejn, ma fl-istess ħin.
X'taqwa tirbaħ il-lira l-osqa l-Maltin. Jiena milli smajt jiena kont ovvja in Svezja, imma milli smajt Malta kien hawn hype enormi. Imma rridu nkunu realistiċi, u mhux qed iwaħedna nikkompetu 40 pajjiż kollha jridu jirbħu. kolla jiridu littament ġlieda kbira tħossamek, fina tara l-flus littament jint nefqu bladdoċ. Kulħadd iridu tal-imbirek jirufġin f'pajjiżu, nifhem tax għax ġib PR qawwi għall-pajjiżek, dik dawk il-pajjiżi kollha ġejjin inti qed tisputhom f'pajjiżek. Nemmen xorta tali ħanerbħuh il-Eurovision, bħal marbaħna tliet darbiet darbtejn xogħol taż-żgħar.
Għax iż-żgħar tagħna tagħlima kbira wkoll bis-sempliċità tagħhom
u hekk nemmen tali qed nirbħu xi darba. Xi kanzunetta sempliċi mingħajr ħafna sforġi żejjed u pompi żejda li tkun kanzunetta li xum tolqot iqlub tan-nies.
X'dejr li kien tirrajna l-Awstralja, nies jisomhom kemm dew jitħawdu x'il-ġeografija
il-koll nafu x'aħ. Maqbilx maħajjen. Għalija Euro Vision, madu Euro xej, sar World Vision. Issa t-tanta t-tħoll Amerika, fil-fadġiġa tefaw l-ewwel feelers Justin Timberlake biex jaraw kif ħajmur, jidher li mar tajjeb ukoll. Pajjiżi Asjatiċi qed jitħajru jidħlu. Il-fimni, il-borduri tal-Eurovision ġiġa infetħu sew meta daħlu l-Azerbajġan, meta daħlu ħafna pajjiżi li mhumiex Ewropej. Imma bħalma nafu l-Eurovision u organizzat mill-EBU. L-European Broadcasting Union, din hija kappa, umbrella, ta' organizzazzjonijiet ta' broadcasters, u l-umbrella ta' DBU hija miftuħa sew, għandek l-Izrael, il-Turkija, l-Azerbajġan, jridaw għandhom il-permess jieħdu sem. Mhux bħal futbol per eżempju, jekk Eurocup, musan daħlu l-Awstralja tilha fil-Eurocup. Jiena kont per mbagħad minn naħa ieħor mużikalment issa se nitkellem, kont sodisfatt ħafna u nisma' dik il-kanzunetta tal-Awstralja naħseb ta' għadna tal-ima. Għal darba oħra kanzunetta bbażata fuq il-lirika u l-vuċi, għarriet kellhom il-grafika u kellhom l-affarijiet, il-glitters tal-Eurovision, imma meta jkollok kantanta tajba tidħol fuq l-qlub tan-nies.
Allura, għaliex x'inhi l-problema tal-Maltin ma teżistix l-istess hype għal festival soħrajn f'Malta kol kanzunetta Maltija li semmejna.
Kien hemm
x'olta Maltin,
Murejt l-Italjani per eżempju ma jagħtux importanza Sanremo, ma jagħtu importanza l-Eurovision.
Tibda tisma' kull sena kemm nexxilhom jiġbru popolazzjoni segu.
Ekku Sanremo serata waħda wara l-oħra. Naħseb li tort tagħna fil-medja wkoll. Naħseb fil-medja ma tul is-snin ma tajniex importanza kbira lir-rebbieħ pereżempju ta' kanzunetta Maltija jew lill-kanzunetti li tieħdu sehem fil-kanzunetta Maltija. Imma meta jiġi l-Eurovision jieqa' fil-pajjiż terament xhur sħaħ nitkellmu fuq il-kanzunetta li għandna l-Eurovision. Mod kif żviluppa l-pajjiż u anke nemmen ukoll Sergio li il-pajjiż huwa mixtieq mir-rebħa, allura meta missejna rebħa fl-1992, fin-98, fil-2002. Komple witella u dan il-hype. Anki kuq qatt ma morna tajjeb, bħal Portugal, per eżempju, u ċertu pajjiżi oħra li qed isibu diffiċli biex imorru tajjeb. Ir-Renju Unit ukoll. Andaw ma jagħtux każ.
Biex nagħlqu anke fuq Eurovision forsi vagajna ftit imma l-awdion jieħdu l-opportunità wkoll.
Ma kellix dubju li qed iżvolt.
Il-kwistjoni tal-voti u kulħadd se jrax dak il-ġar tiegħu u dak il-kuġin, in-nannu u dan ħafna.
Għalija skuża. Għalija skuża, għax meta żewġ argumenti għandi fuq għadi. Meta ġejna t-tieni, meta ġejna t-tielet, ma jidhirlix li Malta ċaqel il-ġeografu kamenti ma' mek bajna. U t-tieni waħda, għarajt jista' jkollok 12, l-10 u 8 punti ġalesti l-ġirien, l-Iskandina videja mit-twel fit-ten u lejt jatu. Ma' bat għandek il-7, il-6, il-5 li huma importanti daqshom. U inti biex tirbaħ l-Eurovision ma tridx 12, imma trid ftit punti minn għand kulħadd, għax in-neighbors mhux biżejjed, għandek il-firxa kbira tal-Eurovision. Għax tagħmel ngħidu li bħalma taf jaf kulħadd, fil-finali ma jivvutawx biss il-kanzunetti li għaddew, ma jivvutaw il-pajjiżi kollha li jkunu ħadu sehem. Ranti trid tiġbor hemmhekk kun taf li sejr tajjeb meta tibda tiġbor il-4, il-5, il-6 minn kulħadd.
Dejjo s-sajf Malti huwa sabiħ, huwa sajf tal-wien, veru ngergru misħana, però dumma jidlam insomma, isiru ħafna attivitajiet.
Tinbidel ħajjitna nara jien. Il-pajjiż jinbidel, pajjiż jinbidel. Jiena nħobbu ħafna s-sajf ta' Malta. Minkejja li iktar ma qed nikber iktar qed inħoss is-sħana.
Bħal kulħadd.
Qed inħoss ħafna sħana u qed iddejjaqni anke l-qawwa tax-xemx fuq buqi. imma sabiħu, il-festi, il-kuluri, anka il-poplu, nara hektar iktar ek dispost biex juħroċ. Per eżempju, mish ebda sigridda, l-lob tal-futbol, kulħat jipprova jmur jaraħ ximkien. Għalfat t-siba diffiċ li biex jissib mejda vojta ximkien. Il-poplu jħobbu ta' s-sajf. S-sajf tana jħtigra ħafna.
Ma tinqabax f'xi traffiku kulħadd irid jkun xulxin. Kulħadd dik il-kelma ġeneruża lesta biex jgħid.
Ux, ux.
Inevitabbli wkoll.
Jtilek fuq Facebook illum.
Ekku. Kif tgħixu dejjem s-sajf inti? Eżempju festi tħobbhom ma xaw?
Mhux daqstant. Minix persona tal-festija, no? In-nar, in-nar tal-art u nar tal-ajru napprezzah. Dak il-bombi dejquni, nħossom.
Sab il-problema ta' kulħati.
Ħossa kattiva mal-annimali, mal-anzjani, jekk tixtieq tistrieħ ftit, imma n-nar it-teknika, il-pirotechnika hija toġobni immens u naħseb li hija parti mill-arti tal-pajjiż. Jiena nħobb ħafna l-baħar, ħafna, inqatta ħafna żmien fejn il-baħar, nevita l-ħinijiet tax-xemx tikwi, ara jew immur kmieni qabel l-għaxa ta' filgħodu, jew inkella mmur wara ħamsa. Għawdex, nħobbu ħafna, kemmuna msa nżuru ftit, daw il-postijiet, ngħidulhom jien tat-turisti. Inħobb inħossni turist f'pajjiżi.
Ħaj sabi ħafna.
Ħafna. U nħobb nintilef, per eżempju f'pajjiżi. Ek, nieħu bost nintilef ġo xi triq fej qiegħa taw, speċjalment li n-nord jien mis-sawt, mhux għax li għandna xi nord u sawt Malta, ma jiena iktar magħluq lejn is-sawt anke peress li naħdem fis-sawt. Allura nieħu bost nitla' lejn il-mellieħa u jkun iskopri tat-toroq ġodda. U nagħmel ħafna kuntatti ma' nies illi sfortunatament nittraskurhom ftit minħabba l-impenn tiegħi fl-iskola fix-xitwa. Fix-xitwa ġifieri d-disa' xhur sħaħ qed ngħid l-tliet staġuni kollha. Jiena u meta nagħmel eżami tal-kuxjenza wara kurs sena skolastika dejjem hekk ngħid. Tajt wis enfasi fuq din l-imbirka l-iskola. Traskurajt tal-familja, l-ħbieb, il-relazzjonijiet personali tiegħi, privati tiegħi.
Però l-iskola għandha ħafna soddisfazzjon, ħafna drabi. Mhux ir-riżultati biss, bla dubju, ma xi kultant.
Għandna tim.
U anke l-fatt li taf li missejt il-ħajja tat-tfal, speċjalment tfal li għaddejjin minn ċerti problemi, disgrazzjatament.
Tfal li jiġu għandek biex ikellmuk. Jina nibqa' emozzjonat kull darba l-fiduċja li rnexxinna nagħtu fihom dat-tfal minn età żgħira x'aħna l-primarja nagħlmu, jidlek sur mas nixtieq inkellmek u anke sa ngħidha u narhom jiftħu qalbhom biex inti tihom il-parir. Anke meta ngħid nitkellem ma' tad-dar din ħaġa, dejn ngħidu li x'differenza rwol ta' sur mas illum qabel konna nibżgħu nisqu lejn dak l-uffiċċju. Imma llum illum iħossu hom. Ma rridhomx ikunu kom diżejjed
ġifieri.
Imma li jħossuhom kom din li jiġu jgħidulek isma' għandi problema anke fis-suġġetti, pereżempju akademiċi, li jixtiequ aktar għajnuna. Jiena dik hija soddisfazzjon kbir għax kif attinti eżatt, aħna mmissu l-qlub ta' tfal u mmissuhom b'mod li meta jikbru daw nixtiequhom dejjem dik anke l-għalliem għal-ġodda dejjem hekk ngħidulhom. Missu l-tfal b'mod li meta jikbru u jgħaddu minn qudiem l-iskola mhux iħarsu n-naħa l-oħra, imma jgħidu hawnhekk jiena kelli żmien sbieħ, snin sbieħ. Minn esperjenza personali.
Naħseb is-sajf anke minnu fil-qasam tal-edukazzjoni jtieħ ħafna xi rifletti.
Iva.
U taħseb bla ma trid fuq dawn l-affarijiet.
Importanti ta' li nirriflettu. Fil-fatt fl-Ingliż jużaw il-frażi reflective practitioners. Iktar ma jiddiżmetni qed nirrealizza kemm vera importanti li nirriflettu fuq il-prattiċi tagħna. Għaxin kħal jibqonnu ripetu stazbali, jibqa jieġi kollox kombinazzjoni.
Forsi għan barra u kollem, forsi il-perċezzjoni kattiva li xittiċa s-mjad mux fil-sajf.
Jieġu, jieġu għal-lema, għalix li, taf, għanna nuqqas gbir ta' l-lema bħalissa, jieġu, jina.
Pero jina nafħafna tiċa s-sakke li investu s-sajf biex anki jipreparaw r-rizorsi.
Kama tu li xittu għalek għana, musa s-sati on-offs, għax għara għanna ċans biex nikorreġu biex nipjanaw. Lema naħdmux mux versa s-sati on-offs, għax għana s-sarraċa ta' billej, s-sarraċa ta' billej għadni nirġivi li ma jizim minn għant il-departiment u minn għant kullħat, u nwiġ buġuġin, ġiviri. Hija perċezzjoni, però jiena hekk inwieġeb, il-bib miftuħ, m'hemmx numerus clausus milli jrid isir għalliem, jew għalliem, jew idħlu magħna.
Dejjem inti wkoll nista' ngħid missejt il-ħajja ta' Boston kif iż-żmien li kellek li kont taħdem fit-teatru.
Drama.
Drama, teacher, anka l-iskola fejn jien mhux li wa darba li.
Semmuna.
Jissemma li sem tal-jew grek, ġifieri kien jiġi għawi.
Il-kamra tal-kostumi tagħkom.
Ekku, x'ġara mit-teatru ftit.
Kelli nażel, Sergio, kelli nażel, ma tistax tagħmel kollox,
hux bil-ħajja.
Kelli nagħmel sagrifikajta bħalma konti sagrifikajt it-tagħlim ġol klassi għax inkont tagħlim ta' klassi, bdejt nagħlem il-kalkara il-year 5 u l-year 6. Meta sagrifikajt dik biex dħal tagħlim ta' drama, u mbagħad kelli nissagrifika r-rol tiegħi bħala għallim ta' drama meta dħalt assistent kap. Fi skola fejn qiegħed illum il-ġurnata kap. U magħha ġabet li kelli nwaqqaf ukoll il-drama teatru. Teatru sabiħ ħafna imma jħodlok ħafna ħin.
Għalhekk issegwi hekk?
Mela segwi mur nara rappreżentazzjonijiet fuq il-park li
fejn.
Ekku, ekku, is-satiġi ta' Shakespeare, tal-MIDC, le, insegwi. U nħuqos nara anka teatru bil-Malti nħuqos nara, scripts tal-Maltin, napprezzhom immens.
U ħdejja mixtieq jara iktar.
Ekku, għandi il-grupp ta' ħbieb, il-klikka, nsejħu l-nafusna, il-klikka ta' drama, li meta jkun hemm xi play tajba nibgħatu xuxin. Provajt indaħħal ftit drama fl-iskola, ma il-ħin huwa limitat, ma llum il-ġurnata l-assistent ta' kap fil-fatt ġejja wkoll minn dak il-qasam allura miżvella allura qed nieħu gost li reġgħinna qed nrawmu it-teatru fl-iskola. U l-imħabba li t-teatru tfisser li tfal jitilgħu kulturalment.
U anki tismaħħa din, ġenituri li jibgħatu tfal għad-drama lessons, mhux biex isiru atturi bil-forsi, ma anki biex tgħinhom joħorġu minnhom infushom.
Jien nissuġġeriha. Meta jiġu jkellmuni ġenituri jgħidu lax it-tifla mistħi, t-tifel mistħi, qed jaqbdu miegħu għax mistħi żejjed mhux kapaċi jwieġeb lura. Żewġ affarijiet jiena nissuġġerixxi tlieta msomma l-isports, l-scouts, nissuġġeri ħafna l-scouts u drama. Drama. Ma drama mbagħad jekk ikunu jħobbu l-kant u sfin performing arts. Dal-aħħar waqt COH, waqt konsil tal-kapijiet, ġew anke mill-università, ikellmuna fuq il-Theater Studies u l-School of Performing Arts li fetħet within l-università, li wieħed jista' jiggradwa wkoll b'degree. Interessajtu ħafna, ħadd anke xi leaflets id-dar u l-iskola u ġi ġiet inħajjar ġenituri ta' tfal. Tifel partikolari għandu 8 snin, per eżempju, nara ħalli l-palk hemmhekk se tkun il-linja tiegħu. Ġo tajt il-leaflet il-flyers il-ġenitur tiegħu, għax hemm nixtieqna.
Ekku. Dew ħajkonna nifqu.
Ma
konverzazzjoni qasira ma żgur li bla dubju ta' xejn ħadd nagost. Grazzi ħafna lil Deo Grek li kien magħna fil-programm tal-lum u nirringrazzja wkoll lil Carmelo Grek tal-bilanċ tekniku. Nisellkom.
Smajtu fuq Campus FM dal-imbirek sajf, prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.